Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Өнөө үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Арим төргийн сонсогчтанд Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг хүрч байна. За энэ өдөр бүгд эфир дээрээ суудсан байна. За Баасан гараг бүрийн орой 21 цагаас баримтд яриа нэвтрүүлэг маань явдаг байгаа. За тэгээ Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгаар бэлтгэ хүргэдэг. За бид нар өнөөдөр ямар сэдвээр ярилцах гээд байна вэ гэвэл Христ итгэгчид одоо болчих гэж болохгүй юу гэсэн нэг тийм сэдв байна. Яг тэр ингээд бодоод үзэх юм бол 1990 онд Монголд Христ итгэл яг эрчимтэй 90 оноос тийм ээ төгөж дэлгэрснээс хойш ерөнхийдөө 30 жил Христийн талаар ер нь Христ итгэлийнх маань ярьцгааж байна. За тэгээ 30 жилийн турш яриад зарим хүмүүс 30 жилийн турш итгэхгүй ингээд сонсоо яваад дайхч магадлалтай тийм ээ. Тэгэхээр ер нь одоо болчих болоогүй юу нөгөө нэг миний өгшөө одоо болоогүй юу гэдэг шиг тийм сэдвэр өнөөдөр бид нэр ярилцах юм байна. Тэгээд өнөөдрийн яг энэ сэдвэр ярилцахаар манай институтэд маань Хага институтийн Монгол дахь төгсөгчдийн холбооны тэргүүн Болд Эрдэнэ. За, Хага институтийн Монгол дахь төгсөгчдийн холбооны тэргүүн үндэсний багш. Ямар багш вэ?
Чиглүүлэгч
багш. Аа, чиглүүлэгч багш уучлаарай. Ганц үх ах нар маань хөрөлдсөн ирсэн байна. За. За, ер нь бол өшөө олон зүйл байгаа гэдгийг сая бичгсэн чи багтахгүй болохоор нь бичсэнгүү. Тэгэхээр ганц үх ах маань бас өөрөө жоохон танилцуулаад явах ах. За, өөрийгөө таних сайхан. Манай сонсогчдод танилцуулахгүй. Би бол төрөн сонссон.
За, сайн байцгаана. Энэ өдрийн мэнд дүр
яа. Аа, микрофон цагаа яах вэ?
За, намайг ганц үх гэдэг. За, ерөнхийдөө миний үндсэн эрхэлдэг ажил бол байгаль хамгааллын чиглэлээр олон улсын байгууллагад зөвлөх хийдэг. За, одоогийн байдлаар баруун бүсэд хэрэгжиж байгаа өөр амьсгалын өөрчлөлт тасан зогцсон орон нутгийн хөгжил төсөлд одоо зохицуулагчаар ажиллаж байгаа.
Аа.
За, ийм хүн байна тий.
За, та манай болдох саналтай гэж жоохон найшаа сууч байгаа. Энэ камераас гарч явчихад байна. За. За, тэгэхээр манай сэдвийг ол ойлгосон байгаа шүү дээ, тийм ээ. За, ингээ 30 жил Христ итгэлийн талаар ярьлаа. Ер нь бол Хага институт маань одоо Христийн талаар ярьдаг гэж ойлгож байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ингээ зөндөө удаан ярьлаа. Зарим хүмүүс магадгүй татгалцсан хэрэг өгсөн байсан ч гэсэн ингээл үргэлжлүүлэл яриад байгаа гэдэг нь ер нь ямар учиртай юм? Одоо ер нь болчихж болтгүй юм уу?
Болд ер.
За. За, тэгээд ерөнхийдөө бол яагаад үргэлжлүүлэлд яриад байгаа юм бэ? Яагаад энэ талаараа болчихж болтгүй юм бэ гэсэн асуулт тавьж байна, тийм ээ. Тэгэхээр цаана нь болохоор ер нь бол яг хэрвээ яг одоо үнэн юм байх юм бол тийм ээ. Хүн ер нь бол үннийг яриад юм. Яг тэр гарцаагүй үнэн зүйл байх юм бол тэр зүйлийг яриад өөр ирэхгүй санаасаа үнэн зүйл болохоор ярихыг хүсээд. А тэгээд тэр зүйл нь бас амьдралд нь бас яг энэ хүү бидний яриад байгаа зүйл нь болохоор амьдралын хамгийн чухал зүйл болж байгаа байхгүй тий. Чухал байгаа учраас бид нар ярих хэрэгтэй болж байгаа тий. А тэгээд зөвшөөрлөх юм бол одоо манай нэг одоо мөнхийн усанд байдаг бол ханаас ч гэсэн олох юмсан тий миний ээж
настай хүн
тий хайртай ээжтэй өөх юмсан гэдэг тийм ээ. Тэгээ тэрхүү гайхамшигтай нэгэн сайхан зүйлийг олцсон бол бид нар яагаад тэрийг нуух хэвчтэй гэж тий ганцхан өөрөө хүртчихээ тэрийг зөвхөн өөртөө байлгаад байхгүй тий хамгийн хайртай хүмүүстэй эхэлж өөх хэрэгтэй болно. А тэгээ зөвхөн ганцхан хайртай хүмүүстэй биш тий тэрийг хүртэх боломж хүн болгонд байгаа учраас тэгээ тэр нь үнэн зүйл байгаа учраас бид нар өөр ирэхгүй ярих тийм үсэл төртөгтэй тийм учраас л болдгоо
30 жил ямарч ийм ярьчлаа шүү дээ.
Тэгэхдээ энэ дээр нэг юм багахгүй яг юуны тухай яриад байна гэдэг асуудалхгүй.
Тийм шүү дээ.
Тэгэхээр хүнд хамгийн чухал юм юу өнөөдөр? Ер нь хүн болгоны хүсдэг юм юу? Тийм үү? Ер нь аврагдахыг хүсэхгүй хүн байдгүй. Ямар ба нэгэн одоо аюул гай гамшиг одоо өөр эцээд одоо сайн ярих юм бол одоо нэг там тамаас одоо аврагдахыг хүсэхгүй хүн байх уу? За, тэгэхээр
уул нь бол зарчмын хувьд бол байхгүй.
За, тэгэхээр яг юуны тухай ярьж гинүү гэдэг асуудал байна. За, нөгөө талаар яагаад одоо энийг ярьсаар байна уу гэж тийм үү гэдэг нэг асуулт байна. А нөгөө талаар одоо татгалцсан хариу сонсоод байдаг гэж ярьж. Аа. Ер нь татгалцсан хариу ер нь хилдэггүй шүү дээ. Та ингүүл аврагдах юм аа, та мөнхийн амийг авах юм аа, та ингүүл таны гим нүгэл одоо ингүүл ийм юмд итгүүл та одоо шууд хэлэх юм бол Иесус Крист таны гим нүглийн төлөө загалмаа дээр ингээд таны гим нүглийг үүрээ цовдлогдоод таны өмнөөс тийм цовдлогдсон юм аа, энд итгүүл та аврагданаа, таны гим нүгэл уучлагданаа гэхэд шууд татгалцсан хариу өгдөг хүн гэж байдаггүй байхгүй юу?
Бүгдээрээ итгэждэг гэж үү?
Гэхдээ ер нь итгэлийн л асуудал гоо. Итгэх асуудал уу? Итгэлийн асуудал. Ер нь итгэлээрээ аврагдана. Тэгэхээр итгэлийн л нэг юм байгаа болохоос шууд ер нь татгалцсан хариу өгөхгүй би аврагдахгүй гэж хэлдэг юм ерөөс нэг ч байхгүй.
Аа яг яг ярен дээр оогүүгүү гэд улаан цам яахгүй гэж байна.
Оо тийг нэр нь хүмүүс боддог л доо ер нь бодно. Тэгээд үнэхээр бас ийм амархан юм уу? Би ч одоо үнэхээр бас тэ мэдээж хүн гэм нүгэлгүй хүн байхгүй шүү дээ. Би ч гэмтэй байсан. Би ч одоо өөрийгөө сайн сайхан явуулжсэн л гэж бодож байна. Гэтэл зарим хүн юунд итгэдэггүй хэрэг амархан юмд итгэдэггүй байхгүй. Гэхдээ ийм хэн би одоо ингээ бүх гэм нүглээ ингээ уучлагдаа тэр мөнхийн амийн аваад тэр тамд очихгүй харин деважинд очих юм байна. Гэтэл юу ч хийхгүйгээр тэ надаас ямар ч юм гарахгүйгээр зөвхөн би итгэх юм бол болчих юм байна гэхэр хүмүүс бас жоохон гайхаад байдаг. Би ч тийм байсан л та угаасаа. Би ч одоо анх надад бас л одоо нэг жоохон охин л одоо манай хамт ажилладаг охин л надад хэлсэн шүү дээ одоо. Иесус таны төлөө ганц баха таны гэм нүглийг бурхны өмнө уучлуулахын тулд ингээ өгсөн юм а та үүнд итгүүл та ингээ уучлагдаа аврагдахын та манай сүмд ирээч гэхтэн. Би бас л тэр үед гэхдээ би өгөө гэж хэллээгүй. Харин би эргэлзэж л байсан.
Аа зөв зөв. Тэгэхээр юу ийм юм яриад байгаа юм шүү дээ. Жохон бодчих ойлголоо. Нөгөө танд ингээд ер нь бол Христийн талаар хүмүүст ярих үед за хүмүүс бол яг үгүй гэхгүй хэрнээ ер нь бол итгэхгүй юм лээ боддсон юм байна шүү дээ. Тийм үү?
Тий, тийм л асуу.
Аа та өөрөө бол яг тэгсэн юм байна шүү дээ, тийм ээ?
Тий, тэрнээс.
За хэр удсан та? Хэдэн жил болов?
Би бол одоо яг тэрнээс хойш 10 жил алдсан байхгүй юу? 10 жил алдна гэдэг маань 10 жил би тэр бурхны дотор тэр сайхан амар тайван баяр баясгал ивэл өрөөл бүр бурхнаас ирдэг тэр сайхан ямыг авч чадлгүй бол 10 жил алдсан л байгаа юм.
А танд тэгэхээр анх одоо Иесусын талаар ярих үед итгэхгүй 10 жилийн дараа итгэсэн гэсэн үг үү?
10 жилийн дараа ер нь яг уу би бас дараа нь өөр хүн манай охин ч юм уу ингээд хайртай миний хайртай хүмүүс надад бас хэлжилээ шүү дээ. Тэгээд энэ олон хүмүүс ягаад над энэ хилээд байна?
Аа.
Тийм үү? Энийн цаана нэр нь юу вэ?
Бас бодсон
байх шүү дээ. Энэ хүмүүс судлаад байна. Гэтэл жинхэнэ одоо Библи судлаад. Тэгэхээр тэрийн судалж үзээд аа эн чинь жинхэнэ авралынд байгаа юм байна гэд. Тэгээ итгэсэн учраас аврагдчихж байгаа л.
Одоо би завийн үргэлжлүүлээ нэг юм асуучих уучлаарай. 10 жилийн хугацаанд тэгээд одоо танд нөгөө хүмүүс чинь байн байн за Иесус тэтгэчээ. Таарны Иесусийн талаар бодож гин үү? За одоо нэг Иесуст итгэв үл яасан юм гэдэг асуугаад хара ядаргаатай санагдаагүй юу?
Гэхдээ ер нь тэгэл нэг хүнийг одоо ингээл шалж шахаал одоо нэг бизнес санал болгох гэж байгаа ч юм уу эсвэл одоо ямар нэг юм зарах гэж байгаа ч юм уу захын наймаа чинь шидэхгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь хайраар хилэн өөрсдөө харуулна, өөрсдийнх нь амьдрал нь өөрчлөгдөж байна. Ингээд а энэ та эн чинь угаасаа тэр хүмүүс яг уу сэтлийн нөгөөд
ааха
угаасаа энэ дэлхийн ертөнц байна ургам уул уус энэ агаар тэнгэр газар дэлхий огтургүй энэ бүх юм чинь бурхныг аянда гэрчлүүлээд а тэрийг үнслээд би ойлгож байгаа хгүй энэ угаасаа бурхны тэр бүтээсэн бүх зүйл чи угаасаа гэрчлээд эхэлж байгаа хгүй тэгэхээр биднэрт бол одоо ямар ч одоо шалтгаан байхгүй одоо хожим хойно хэрвээ би энэ бүхнийг мэдсээр сонсцоод тэгээд энэ бүхнийг харсаар мэдсээрэж харин итгэнтэн эзэнд итгэхгүй бурхан Иесусийн хийсэн тэр юмыг итгэхгүй харин би эцсийн өдөр нэг магадгүй бурхны өмнө очиход би хэлэх юм байхгүй болох байсан байхгүй болдоо юу гэж
тийм миний хувьд бол яг одоо 99 оны 3 сар 4 сараас эхлээл хүмүүс надад Иесусийн тухай ярьчихсан л дээ тэгээд бас яг өөрсдөө яг үнэхээр яг тэр ганцхан л яриад байлгүйгээр тийм ээ маш олон өөрсдөө амьдралыг үнэхээр бас харуулсан тийм ээ гэртээ өрсөн тэгээд одоо нэг одоо ах их ч хоёр байсан тэгээд тэдний гэрт нь очиод хамтдаа бас нөхөрлөөд олонд идэж байгаа тийм ээ. Тэгээ бас хандсан байгаа. Тэр нь бол тэдний гэр бүлд одоо яг нэг тэр бидний нэг одоо нэг 90-аад онд чинь хороо бусгаа байлаа шүү дээ. Тухайн үед бол нэг айл амьтанд байдгүй нэг юм байга. Тэгэхдээ нэг тийм билбиг хангалуун тансаг мансаг юм бол байхгүй. Тэгсэн мөртлөө тэр хоорондоо ихнэр нөхрийн харилцаж байгаа байдал тийм ээ. Хүүхдүүдтэйгээ харилцаж байгаа байдал тэр нэг л өөр юм. Тийм ээ. Тэгээ энэ өөр юм нь яг юу байна вэ гэд тэрийг бас олох гээд учрыг олох гээд тэгээ явчихсан.
Аа манай болдоох микрофонтойгоо жоохон ойлцоод бас жоохон чан гараад өгөх. Манай сонсогчдод бас илүү сайн өрөх гээд байна тийм ээ.
За тэгэл ер нь бол би өөрөө тухайн үед сургуульд ажиллаж байсан л да. Тэгээ манай сургуульд бол маш олон одоо Христ итгэлтэй хүмүүс тийм ээ. Христчин гэж хэлдэг тийм хүмүүс байсан. Тэгээд тэр одоо хүмүүс маань ойднууд маань бидний хамт ажилладаг хүмүүс байл одоо тэр хугацаанд л надад маш олон төрлөөр л ер нь тэгээд тусалдаг тийм ээ. Одоо бибиндээ туслах хамгийн сайхан зүйл шүү дээ тий. Тэр бүхний амьдралд байх хэвээр хамгийн сайхан зүйлс гэдэг нь биеэр үзүүлдэг байсан. Аа тэгээ мэдээж сүм чуулганд өрж тэгээд бас тодорхой нэлээ олон тооны цуглаанд чуулганд очиж үзсэн байгаа. Тий. Тэгээд тэг өөрөө очиод харах тийм ээ. Тэгээд тухайн үед би бас өөрөө англи хэл сурах их сонирхолтой байсан. Тэгээд
тий. За одоо бол тэгэхээр ер нь тоёр хоёлаа бусдад яг тэр нэг хүмүүс шиг ингээ Есүсийн талаар яриад явж байгаа хүмүүс гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Мэд. Одоо хэдэн жил ярьж байна?
Би бол одоо 12 жил. Гэтэ ер нь ярихаас илүү бид нар ч одоо үйлсээр л харуулна л дээ. Одоо би бол итгэдэг. Монголд бол олон олон Христ итгэдэг олон хүмүүс байгаа. Гэхдээ бид нар зүгээр чэжээ дилдэл одоо бурхан чам дайртай шүү. Иесус чиний төлөө өгсөн шүү чэ. Гимшгүй бол там дун гимшүүлч аврагдана гэдэг ингээ ашгараад явахгүй байгаа мөртлөө яг амьдрал үйлсээр ажиллаараа ингээ харуулаа явж байгаа өчнөө хүмүүс байгаа. Энийг бол одоо нийгэм бол анзаарахгүй мэдхгүй ч байгаа. Гэхдээ энэний чинь цаана яаж нөхөр бурханы ивэл өрөөлөгийг аваа тэр хүмүүс зүгээр нийгэмдээ улстай амьдралдаа тэр бурхны гайхамшигтай тэр ивэл нэгүслэр дамжуулаад өөрчлөлт хийгээ үгээд явж байгаа зөндөө. Зүгээр яриа яваад энэ мэдээж ярина. Хамгийн хайртай дотны найз нөхөд тэ аав ээж ахын дүүстэй энэ маань нэг мэдчихээсээ энэ нь ойлгочихоосо. Одоо ертөнцийн сүүлчийн үеэр бурхны шүлтийн өдр хизээ ирэх бид нар мэдхгүй. Маргааш ч ирж магадгүй. Тэгээд шүнж ирж магадгүй. Тэгм учраас өнөөдөр бид нар яг нэг ч гэсэн хүнд ингээд
хилчил гэж боддог го тэ. Аа. Таны хувьд хэдэн жил?
За тэгэд ер нь одоо таа хэлэл нэлээд том таалт гарах байх л та. 99 онд би анх 99 оны одоо 10 сард яг 10-аас 12 сарын хугацаанд би одоо христчин болсон байгаа. Тэгээ христэд итгэдэг болсон байгаа гэсэн үгтэй. Тэрнээс хойш бол ер нь бол ярьж байна. Бас ахын маань хэлсэнтэй адилхан бид нар одоо тэгээ биеэр үзүүлж амьдралаараа харуулах тийм ээ. Тэгээд хамгийн гол нь тэр бидний хийж байгаа одоо зүв байхыг хүсэж байгаа альва юмыг тийм ээ. Яг хүмүүсээс өөрөөр зүв шударга одоо тийм ээ байдлаар хийх ч юм уу тийм ээ. Одоо яг үнэн өргүүч гэж хэлдэг тийм ээ тэр байдлаар бид нар яг үннээр шударгаар аливаа зүйлийг хийх тэгээ алдаагаа яг үнтгээр засах тийм ээ алдсан болвол тийм ээ тэр бүхнийг ингээд яг хийх тэр явцад бидний хийж байгаа үйлдэлүүд маань өөрөө ярьж идэг л да тийм ээ энэ үчи ийм хүн байна тэгээ тэрний цааталт болоод ерөөсөй байгаа юм цэвэл бидний одоо тэр нөгөө үндэс гол юм байна хаа түрүү нөгөө ярьсан мөнхийн ус гэсэн тийм ээ тэгээ яагаад яриад байгаа гэхээр дахиад нөгөө хэрвээ мөнхийн ус байгаа юм болвол тийм ээ яг түүтэй адилтгаад тийм зүйл олцсон бол та яагаад өөрөө хатглаад суугаад байгаа юм бэ?
Тийм ээ. Тэр ээжтэй байж
байгаа. Тийм ээжтэй үг нь хамгийн дөрөв. Тэгээд одоо юу гэдгээ нэрээс нь тэр одоо сэтгэлийн амар амгалан одоо мэдрэхгүй байгаа ч юм уу те одоо амьдралд нь бас бэрхшээл тодорхой хэмжээд байгаа ойр тоорны те иргэн тоорны манд байгаа хүмүүстэй зайлшгүй тэрийг бол одоо өг хуваалцах гэж хэлж байгаа. Одоо сүүлийн хүмүүс хуваалцах гэж ярьдаг болж шүү дээ. Тэр үгүй байгаа юм аа ингээд сайхан хуваалцаад дэлгэд тавих тийм одоо боломжуудыг л хайж явдаг та. Тий.
Тэгээд тэгэхээр та хоёр маань ер нь бол нөгөө дараагийнхаа асуултанд л хариулчаад байна л та. Замхандаа хэдэн жил ярьсан байнгүүт хэдэн жилгээ хэлэнгүүт нь одоо хэдэн жил ярих вэ? Ярихаар төлөвлөж байна гэж асуугаад байгаа.
Тий.
Тэгэхээр ер нь бол саяны хариултаас бол одоо нэг 2 жил яриад болон доо гэсэн бол байхгүй юм шиг байна тийм ээ.
Байхгүй тийм.
Тэгэл хүн хөтлөл ярих нь шүү дээ тийм ээ.
Тий, одоо энэ хорвоо дэлхий дээр байх одоо тийм ам маань ярих боломж байгаа бол тийм ээ. Амьдрал маань өөрө одоо өрнж байгаа тохиолдолд тийм тэр болгоноор л бид нар одоо энэ одоо яриад байгаа нөгөө тэр хүмүүсийн яриад байгаа гэж хэлээд байгаа. Бидний зүгээс бол сайн мэдээ гэж хэлдэг, сайхан мэдээ гэж хэлдэг, баяртай мэдээ гэж хэлдэг тийм ээ. Энэ нь болохоор сайн сайхныг илэрхийлж байгаа болохоор энэ зүйлээ бол ярьсаар л байна.
Ярьсаар байх нь бол та хоёрт одоо нэг ядаргаа болохгүй юу тийм ээ? Одоо ингэч л зүгээр шүү дээ. Одоо нэг 20 хүнд ингэж ярьчаа тийм ээ. Тэгээд би яг хөө тэгээ өөрөө сайхан итгэдэгээр итгэе явчих. 20 хүн бол бас л их шүү дээ. Гэт ингээд сайхан тоомоо гаргаад тэгээд тэр нормоо биелүүлсэн бол за боллоо гэсэн юм бол байхгүй.
Би чамаас нэг юм асуух уу?
За.
За би 20 хүнд байгаа гэгээд яг 21-нд ч байвал яах вэ?
21-нд тэр надад
ярихгүй ингээд үлдээчээ заа юу.
За.
За маргааш өнөө өөрөөр одоо магадгүй энэ дэлхийн өмрөөд ертөнцөө эзний сүүлчийн өдр ирээд ингээд бүх хүмүүс одоо бурхны өмнө яг шүүлтийн суудлын дээр ингээд суухад чи сонсоог. 20 хүн сонсцсон. А чи 21-т нь байсан.
Аа.
Тэгвэл чамд ямар ах?
За яг хэрвээ тэгж өнөө байх юм бол ч бас эвгүүлдэ тий.
Тэгэхээр айл болох л одоо ер нь бурхан бол тэгж байгаа шүү дээ. Бүх хүмүүсийг тий аврагдаас үнний мэдлэг рүү эргэсэ гэд бурханы хүсдэг юм тий.
Бүх хүнийг аврагдаас
тий
үнний мэдлэг дээрээсэ гэж
хэлсэн. Гимтэй ч вэ, гимгүй ч вэ, одоо нүгэлтэй ч вэ, нүгэлгүй ч вэ бүх хүнийг бурхан уучлсаар л хүлээсээр л байгаа байхгүй. Энэ тий надыг мэдээд миний өмнө ирээд тий гимшээд ингээл аврагдчаас л хүсэж байгаа. Тэгээд хамгийн гол би өөрөө яагаад яаж аврагдчихсан. Тэгвэл тэгээд энэ аврагдсанаасаа болоод за тэр мөнхийн аймаг уучлалыг авахаас гадна энэ хорвоо дээр амьдрах ч гэсэн хэрэгцээтэй бүхий л одоо амар тайван баяр баясгалан эрүүл мэнд илбэг хангалуун сайн сайхан бүхнийг л бурхан биднэрт өгч штэ. Тэгээ энэ сайхан юм чи одоо бусдаа хэлэхгүй байхын арга байхгүй ерөөсө. Тэгэхээр боломжл гарвал тэгэл одоо тоо бол
сонирм биш.
Сонирм биш ээ тэр чинь тэр шүү.
Тэр нөгөө нэг юуны нэг автомашины ослыг яаж бууруулах уу гэдэг нэг реклам явуулсан шүү дээ зургтар тий нэг залуу ингээд
зогсчихсан байвал зүгээр үү гэдэг
тий зүгээр л асуугаа тий тэрнтэй бас тэр одоо шторкийг үзээд бодож байгаа байхгүй тий яг инүүтэй адилханаар тийм ээ би өөрийнхөө дотны хайртай хүмүүсийг тийм ээ ямар нэг зүйлээс аврах тий одоо муу буруу зүйлээс аврах боломж байгаа юм бол би яагаад юу хийхгүй тийм ээ яагаад тэр тоог бууруулахгүй юм бэ ч гэдэг юм уу тий тэрийг одоо бас яг адилхан тий яг тэгэхээр бид нар яг ойр дотны одоо хайртай хүмүүс л үгэ а дээрээс нь зөвхөн өөрийнхөө ойр дотны хайртай хүмүүсгээ бодох юм бол энэ ч бас л хувь ачаас ирэх штэ тий тэгээ ер нь бол хүний амьдрал гэдэг чинь ерөөсөө би зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдраад байгаа юм зорилгын асуудал гарч байгаа юм байна. Тэгэхээр миний амьдрал ямар зорилготой, юуны төлөө явж байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ амьдралынхаа зорилгоо олоод мэдэнгүүт чинь миний амьдрал те яг хүмүүсийн төлөө явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энэ хүмүүсийг яг одоо зөв зам руу нь гаргаж тавих хэрэгтэй юм байна гэсэн тийм зүйл рүү бас бодоо. Тэгээ тэр хүмүүсийг яг тэр үнэн лүү хөтлөөд те авах хэрэгтэй, тэр сайн сайхан бүхнийг авах боломжтой гэдгийг бид нар бас заавал нэхийн тулд тэгээ яриад байгаа. Аа тэгээ миний хувьд бас нэг ах байсан л да тухайн үед тийм ээ. Тэгээ миний одоо а би чинь нөгөө насанд хүрсэн хүмүүст нөгөө монгол хэлний хичээл заадаг байсан. Тэгээ тэр одоо ах маань ингээд за чи бүтэн сая өдөр мана юу дээр ирэх үү те бид нар ингээд нэг цуглалт юм аа англи хэл судалт ий тэгээ дээрээс нэг жоохон бас одоо хичээл хийд юм аа гэд. Тэгээд за мана гэрч их хол юм байна да над болж байгаа ч гэсэн чи за тэгвэл би гэрээ заадагч би очиад авъя. Тэгээд яг үндэ бол тухайн үед бол би итгээгүй 10 сарын 3-ны өдөр байсан санагдчихэв. Тэгээ нөгөө босчоод өглөө босчоод гэрээсээ ингээд одоо цухсан чинь нөгөө манаа нөгөө ойтж цогсож байгаа машинтай ирсэн. Тэгээд тухайн үед чинь бас нөгөө гар утас мутас байхгүй шүү дээ тий.
Тэгээд нөгөө талбай дээр уулзээ.
Тий.
Тэгээд товлдог байсан.
Товлдог тий. Тэгээд гараад очив. Нөгөө тэг чинь харангуутай би бас хүн хүлээлгэхгүй тий. Тэгээд гүгээд очив. Тэгээд машинаар авч яваад нөгөө тэг чинь нөгөө цугларалтын дээр очиод тэгээд хамт уулзаа. За тэгэхээр би заныг удаа урьчлаа гэж одоо. Тэгээд дараагийн 5 өдөр болоод бас ажлын өдөр дууссан нөгөө тэг чинь бүтэн сайд би яваад чая гэж. За гэл. За хоёр дахь явуулла. Тэгээд энэ юу сар гаран зөөс юм а. Ерөөхдөө бол тэр бараг л 2 сар төгсөн дөө. Тэгээд 2 сарын дараа нөгөө хүн байна. Яг 5 дахь өдөр над руу хэлсэн л дээ. За болтоо юу яа. Би миний машин хөвтөрчлээ одоо тий. Чи өөрөө мэдхгүй та гэдэг яг тэр үед орхисон. Тэгээд яг хэрвээ одоо тэр хүн маань надад өмнө нь өчнөө одоо яг нөгөө христийн яриад байна гэд ятгаад байна гэсэн тэр ятгаж байгаа тэр хүн өөрөө үүлдэл намайг аваад явсан. Сар гарны дараа тэр хүн өөрөө ирэхгүй машин байхгүй байх тохиолдолд би аль хэдийн одоо бас тий. За би ямар ч гэсэн өөрөө очиё явъя гэсэн тийм шийдвэр гаргасан байсан. Тэгээд очиод ахтайгаа уулзаад тийм ээ. Тэгээд одоо оюутнтайгаа уулзаад тэгээд бид нар бас ерэн их хэсэг хугацаанд одоо найзууд байсан бид нар тий хамтдаа бас сакс мокс тоглолтоо тий нэг тий зал байсан тий
тэгж явж байгаа л та одоо Есүст итгэсэн гэсэн үг байна
тий 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 тэгээд ерөнхийдөө
одоо та тэгвэл тэр машин нэвдэрсэн болж гэж боддог уу юу
тий тэр чинь бүр хөөрхий дараа нь машин нэвдрээд машина бүр алдсан шүү дээ манай нөгөө найз чинь тий тэгээд яг тэр тухайн үед нь яг хамт ингээд байж явах үедээ тэр болгонд ингээд бас яаж хандж байгаа тийм ээ төвчөртэй хандж байгаа бидний хувьд бол бас нэг анхны машин авчаад нэлээн тий нөгөө машин алдчихна гэж боддог юм бол бид
бас тий тэр ер нь одоо айгүй сонирхолтой бас нэг юм харагдаад байгаа нь ер нь хоёрын яриг сонсгож ирсэн хүмүүс бол яг нэг өөрсдийнхөө хүслээр за одоо ингээд сайн ямиг бусдад мэдүүлчихье гэсэн бодлынхаа үднэс яриад байна шүү дээ тийм ээ энэ дэр тэгээ цаанаас нь одоо за одоо чи ингээд ярих хэстэн байгаамаа ярихгүй бол болохгүй чи ерөөсөө шийтгүүлэн тийм ээ за одоо там тийш үе чамаг гэдэг ч юм одоо юу гэдэг нэг сүрдүүлээд тэрнээс нь болоод ингээд яриад өгдөг юм бол байхгүй юу?
Гэхдээ ер нь юм шттэ. Хүн ер нь өөрт хамгийн сайхан олж авсан юм юмгаал хүмүүстэй хуваалцахыг л хүсдэг шттэ.
Тийм. Тийм ээ.
Тий. За нэг талаар бол энэ чинь ерөөсөө хайраар хийж байгаа асуудал байхгүй юу? Бусдыг хайрлж бусд хүн над шиг ингэж энэ сайхныг мэдрээс аваасаа тэр аврал нийгүслийг очруутыг ойлгож авал ямар сайхан байд юм те нэг нэгэ уучлж байна нэг нэгийгэ инэрч байна хүн болгон л одоо ингээл энэ бурхны зарчмын дагуу бурхны зарчмыг танил мэдчүүл энэ нийгэм байна улсын байна ямар сайхан баг нөгөө төлөр за дараагийн нэг юм бол мэдээж бурхнаас имэж байгаа шүү дээ бид нар учир нь даруу зан игээд бурхнаас имэх хүн шагнал бол ам алдар хүнд эд баялаг болоо гэд библиэлд төр бичсэн байдаг. Би тэр амийг амуур шүү дээ. Тэр алдар хүнд эд баялаг над хэрэгтэй шүү дээ. Хүмүүсийн хүсдэл юм шүү дээ. Тэгэхээр би бурхнаас имэж амьдрах юм бол бурхан чи өөрөө аврагдсны адил өөрөө энэ үнгүүгээр авснаа үнгүүгээр өг гэсэн байна. Бурхан дээр тэгээ бичсэн байгаа юм байна. Библиэлд. Тэгэхээр эн чинь нэг талаар бурхнаас имэж бас хийж байгаа юм байна. Тийм ээ.
Аас бурхны хувьд нэг сайн юм хүнд өгчөөд тэгээ тэрнийхэн дагуу нэг зөвхөн эсний сайн шаардлага
чаддаг байх шиг тийм. Одоо хамгийн хайртай хүндэлдэг дээдэлдэг одоо тийм хүнээсээ имээх үү? Имээн үү? Имээн. Тэгвэл би ч сайн имээн. Би бол ертөнцөө эзэн бурхнаас имээн шттэ. Ягаад гэвэл тэр намайг хайрладаг, үргэлж хамгаалдаг, тий? Надыг үргэлж хангадаг.
Аа.
Тэгээд ирээдүйд мөнгөд өөрийнхөө тэр деважин тус жаргах ийм хүндтэй тэр эзнийхээ өмнө би имэлттэйгээр хүндэтгэлээр хамтж байгаа учраас би үгүй нэ тэ чи миний энэ сайн мэдээ хүмүүст ингээд бас хилээ тэ олон хүнийг бас аврагдаасаа үнний мэдлэг рүү эргээсэй гэж хүсдэг тэр би уучлахыг хүсэж гин гэсэн тэр бурхны хүслийг биелүүлэхэд би бас өв нэмэр өөрийгөө чадах хэмжээгээр оруулах ёстой юм ийм хоёр утга санаагаар бид нэр энийг ярихаас өөр арга байна
Тэг. Тэр нь бас нөгөө одоо хамгийн гол нь хайраар гэдэг нь бол яг нөгөө нэг хайртай ээжтэй өгж байгаа юм шиг.
Ягаад гэвэл одоо энэ гоё хайрыг ингээд авцгаа учраас ерөөсөө юм шүү дээ одоо ертөнцийн эзэнд итгээд Иесус Христийн үг сургаалыг дагаж амьдарч байгаа хүмүүс бол ерөөсөө хайраар л бялхдаг байхгүй.
Гэхдээ цаана бас одоо түгээгээрээ гэсэн шаардлага бол бас байдаг юм байна те бурхнаас.
Ер нь одоо нэг шаардаад тэхгүй бол одоо тарахгүй бол тэг ингэсэн байхгүй зүгээр тэгтээ библийг уншаад үзэх юм бол библ дээр одоо дээр үед израилчуудын түүхэн дээр байгаа байхгүй израилийн тэр иш үзүүлэгч бас хэлжсэн баг. Жи гэм нүгэл хийгээ явж байгаа хүнд гэм буруутайг нь хэл. Хэрвээ тэр хүн чиний хэлснийг ойлгоод эргвэл тэр хүн аврагдана. Чи аврагдана. За ариг юм нүгэлтэй хүн ингээд энийгээ мэдхгүй явж байгаа юм чи хэлэхгүй а тэгээ тэр хүн тэр жигтэй явсаргаад гэмийнхаа төлөө ингээд тий мэдээж гэмтүн чин гэмийн төлөөс бол үхэл
за ингээд үхүүлээ
гэх юм ингээд тэр хүн ингээд үхвэл харин би тэр хүний цусыг чамаас нэхин шүү гэж бурхан израилчуудад хэлсэн байдаг өөрөөр хэл яаж нөхөр чи хэрвээ хилцсэн бол тэр хүн энэ гэмээ ойлгоод уг нь өөхгүй аврагдах боломж байсан юм а. Гэтэл чи хилээгүй төлөө тэр хүний цусны юг бол би чамаас нэхнэ гэж байна. Энэ бол яг энийг одоо мэдсэн учраас би бол өөх бурхнаас имэх өстөн. Ягаад гэвэл тэр хүнийг аврах хэрэгтэй байсан биз дээ.
Тэр хүн хилсэн. Тэр хүнд хилсэн чи тэр хүн зүгээр итгэхгүй байв яг.
Ой итгэхгүй тэр хүн аврагдвал тэр хүний асуудал. Тэр хүн сонголтын асуудал.
А хилсний гол.
Гэхдээ би бол хилсэн. Бурхан намайг мэдчихэж байгаа. Одоо би чамд одоо жишээл хилчлээ шүү дээ одоо. Тэгтэл чи тэрийг ойлгоод гимээсээ эргүүл. Чи чаврагдан би чаврагдан.
Би яахгүй.
Муугаар яриад чи гимшихгүй явсараад ингээ буруу тийшээ явахад.
За би бол ямар ч хэсэ хилсэн.
Би бол хилчсэн учраас.
Таарах нь шүү дээ тийм ээ.
Тэгвэл бурхан мэдчихэж байгаа л да би бол өөрийгөө хамгаалахч хэрэггүй. Бурхан мэдчихэж байгаа учраас чи нэрээ хэлсэн миний хүү энэхэр тэр хүний чи аврахын төлөө юм а хэлсэн шүү л гэнэ.
Бурхан ер нь хүний доторхыг мэддэг гэж үү?
Бурхан ч өөрөө энэ хүн төрөлхтөн дэлхийн ертөнд бүх зүйлийг бүтээсний гадна бидний бие сэтгэл сүнс бүх зүйлийг бурхан бүтээсэн учраас бидний бол ихэнх хэвлэл зүгээр жоохон зүгээр ийм үр байхаас эхлээд бурхан өөрийн төлөвлөгөөний дагуу бүтээсэн шүү дээ. Бид нар ч зүгээр ямар цохон байгуултгүй төлөвлөгөөгөө зүгээр нэг одоо нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн утгаар төрчихсэн биш үхгүй юу? Тэр чинь бүр учир утгатай төлөвлөгөөтэй. Тийм учраас бидний сэтгэл зүрхийг бурхан үргэлж чаганж, тий, өөрт нь зориулагдсан тийм ээ. Тийм зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийг хүчтэй дэмжихийн тулд дэмжих юмсан гэдээ бурханы мэлмээ энэ дэлхийн ертөнцид хойш урагшаа бүр ингэж хайж явж яадаг.
Тэгэхээр бас нөгөө за нэг цуглаанд нь хэд явчихыг яваад тэсэрний дотроо итгэхгүй явах юм бол бас мэдэх нэ тий. За манай болдох юм.
Тий. Төрүүлийн нөгөө хайр хайр дээр бас хайр ахын нөгөө имэх гэж яриад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар яг нөгөө юун дээр гэр бүлийн харилцаа дээр аав ээж эрхэм хүндэлдэг хүмүүсийгээ тийм ээ. Хайр дотор дандаа хүндлэл бас имэх тийм ээ тэр зүйлс явж идэг гэдгийг бас хэлмээр байгаа. Тэгээ аав ээжигээ хүндэлдэггүй хүн гэж байхгүй хайртай өвөө эмээ тэднийгээ хүндэлнэ тийм ээ. Тэгээ за тэр чин дотор нь яг цааталт нь хайр явж байгаа. А тэгээ дээрэс нь имээн тийм ээ. Тэгээ хүндлэл имээлт одоо тэгээ тэр хайр гэдэг эдгэр зүйлс чинь бүр яг нэг юм цогц зүйл. Тэгээ эндээсээ бүр ингээд яг цаанаас нь гарч байгаа. Тэгээ энэ болгоныг олвол хийж байгаа учраас энэ болгоныг одоо амсцсан болохоор хийгээд байгаа. Төрүүний нөгөө ах намайг хэрвээ одоо тий тэр хаа хол манай гэр амгланд байсан. Тэгээ амгланаас намайг ингээд авчрал одоо энэ юуны усан басаны ийж авчрал тий тэр одоо цугларалт руу ингээд зөөгөл явж байгаа. Тэр хайрыг амсцсан. Тэгээд огт танихгүй шүү дээ бид төр чи тэг нөгөө хүн чинь бүр дэлхийн нөгөө талын бөөрнөөс ирсэн тийм ээ тэгээд
одоо сонг найрхан дүрвэс ирсэн дэлхийн нөгөө тал чашаа
тэгээд одоо дөрвөн хүүхэд мөхөдтэй тийм хүн чинь намайг ингээ өөрөө бензин шатгаанаа гарцтай тийм ээ тэгээд байгаа хоол ундаа хувааж идээ тийм ээ тухайн үеч бас иридон ч бас
тийм ээ тэрэл тэгэхээр таны ер нь сэтгэлд айгүй тод үлдсэн юм
биш үү тийм ээ тод үлдсэн тэгээд дээрээс нь тухайн зүйлийг амсаад яг ийм зүйл хийгдээд хүн яагаад тэг бас бодсон шүү дээ энэ хүн яагаад яах гээд байна тийм ээ ер нь бол
намайг нэг ашиглачих гээд энэ үг бодсон баг.
Тэгээ эргэн хүмүүс нөгөө ярьдаг шүү дээ нөгөө 50 хүн муу авчрах юм бол оо та яаж
шигнэ шүү өнтрэгцсэн юм байгаа юм бол
уу шүү дээ тий. Тэгээ ерөөсөө баахгүй. Тэгэл тэр чинь ерөөсөө өөрөө ирэхгүй л яг нөгөө эн чинь ерөөсөө ийм боломж байж байгаа. Би тэгээ боломжийн тал дээр бас бодд тий. Яг нөгөө одоо манай 90-ад оны өмнө тийм ээ амьдарч исэн коммунизм гэдэг үед одоо социализмын үед амьдарч исэн хүмүүст тгүүлэн сонсох боломж байхгүйсэн. Тэр үед бол бас байсан хүмүүс маань одоо бас яадаг юм болоо гэд нэр гэл бас яг ингээл маш ихээр л бодож исэн л та тий тэгэхээр яг дараа нь ингээд одоо бүх зүйлийн төлөө тий хүн өөрийнхөө төлөө өөрөлдөх юм бол тэр сонсох боломжгүй газрууд байгаад байхад бид нар сонсох боломжийг байгаа үед нь ашиглах маш чухал хэрэгтэй ба гэсэн
зүйл. За баярлалаа. Сонсогчдаа Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг хүрч байна. За та бидэнтэй холбогдохыг хүсэх юм бол яг энэ бидний сэдвийн хүрээнд 8085 99 тэгдэг гэсэн шууд утсаар одоо залгаад эсвэл мессеж үчээд холбогдох боломжтой байгаа шүү. За бас лайв үзэж байгаа хүмүүс маань сонсохыг хүссэн хүмүүстээ шеэр хийж түгээгээрэй. За үргэлжлүүлээд сэдвийн хөрөндөөс асууя л та. Ер нь ингэдэг гинэ. За төлөв үнэн гэдэг зүйл бол байхгүй. Абсолют үнэн гэдэг зүйл байхгүй. Абсолют гэдэг чинь одоо төлөв гэсэн үг юм биш үү? Орчуулбал. За тэгэхээр энэ дээр хоёр санал нийлж байна.
Байхгүй гэдэгтээ зөвхөн би бол санал нийлэхгүй байна.
Аха. За цаг хугацааны ихэр төгөл энэ нь өөрчлөгддөг гэж зарим хүмүүс үздэг юм байна. За энэтэй санал нийлэхгүй төгөл.
Ер нь тэгээд энийг юу л таа зөвөр бурхныг ерөөсөө ертөнцийн бүтээс агуу их эзэн бурхны таньж мэдээгүй хүмүүсийн хувьд бол энэ бол үнэн байж магадгүй. Үнэн гэж байхгүй. Үнэхээр туйлын абсолют үнэн байхгүй гэж тэр бол тэр хүмүүсд бол. А бид нар ертөнцийн эзэн бурхныг таниад мэдсэн учраас бурхан бол өөрөө үнэн байхгүй. Үнэн ам зам гэдэг одоо Иесус өөр яагаад үнэн байгаа гэхээр хизээч хувирахгүй шүү дээ. Одоо энэ одоо манай ерний өмнөд бараг 4000 жилийн өмнө бичигдсэн Библи бол одоо ерөөсөө энэ дэлхий дээр одоо хамгийн одоо олон хувь хэвлэгдсэн, хамгийн олон хилдээр орчуулгдсан Генесийн номд бичигдсэн ийм том ном одоо тийм судар. Тэгэхээр энэ бол хизээч одоо хувирахгүй өгөөсгөхдөггүй ингээд явж дээ тийм үү? Одоо дэлхий дээр 3 тэрбум гаруй одоо дэлхийн хүн амын болоо тийм ахсаас илүү одоо библийг уншаад итгээд бурхны энэ үнэн үгээр ингээд явж байгаа. Уламж нэмэгдчихэл байх одоо энэ. Тийм үү? Тэгэхээр яг туйлын үнэн гэж байхгүй гэдэгтэй би бол санал нийлэхгүй.
За тэгээд тэр туйлын үнэн буюу тэр абсолют үнэн гэдэг зүйл нь бол яг үнэхээр бидний энэ одоо бурхан тэ одоо бурхан гэж хэлж байгаа бид нар тэ энэ эзэн дээр одоо төвлөрч байгаа маа тэгээд бас бидний одоо уншиж байгаа тэр бурханы үг буюу тэ амьд үг гэж хэлж байгаа тэр библ гэдэг нь бол өөрчлөгдөхгүй тийм ээ одоо яг библийн одоо үг болгон одоо яг л тэр эхэнд ямар байсан тухайн үеэс дамжуулаад ирэхтэй бол ямар ч одоо тийм өөрчлөгдсөн өөрчлөгдсөн бол байхгүй тийм ээ.
А тэгэхээр Христ итгэгчдээ одоо яриад байгаа юм Библи ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг үү?
Тийм шүү дээ. Угсаал
олон жилийн турш явлаа
шүү дээ. Угсаал энэ номноос нэг ч үсэг, нэг ч цэг таслал алга болохгүй. Энэ хуулийг биелтэл нь алга болохгүй гэдэг угсаал бурхан өөрөө тунхөөлцсөн баа. За би чамаас нэг асуу гэдэг үйл. Үхэх үнэн үү?
Үнэ.
Төрөх үнэн үү?
Үнэ. Бас нэг татвар төлөх нь үнэн гэдэг.
Энэ ч юм уу үнэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үнэн байхгүй, туйлын үнэн байхгүй гэдэг чинь бол хутлаа байхгүй. Ядчаал одоо үхэх үнэн гэдэг үнэн чинь бол хизээч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Үхдэг хүн байна гэвэл одоо яг Монгол дэлхий дээр одоо үнэхээр үхээгөө мөнгө явж байгаа хүн хаана байна? Одоо байна уу тийм хүн байна?
Тэгэхээр яг энэ 30 жил одоо 90 онд Христ итгэл Монголд илүү эрчимтэйгээр 90 оноос төгөн дэлгэрсэн гэж үзэх юм бол 30 жилийн хугацаанд яг л нэг юм аяраад байна гэсэн үг.
Гэвч ганцхан л үнэн байгаа чинь тэрийг л ярина шүү дээ. Одоо тэр чинь угаасаа л хамгийн сайн мэдэн шүү дээ. Чи бол аврагдах боломжтой байна. Чи нэг одоо ямар нэгэн одоо хөрөнгө мөнгө одоо буйны ажил хийсэн хийгээгүй зөвхөн ертөнцийн эзэн өөрийн цорын ганц хүүг энэ дэлхийг хайрлсан да. Өөрийн цорын ганц хүүг илгээсэн юм аа. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй харин мөнгө амтай болноо гэв. Тийм үү? Тэгээд Иесус бидний гэм нүглийн төлөө загалмаа цовдлуулагдаж үхээд 3 хоногийн дараа үхэгсдээс бурхан түүнийг амьлуулсан юм аа. Гэдэгт чи хэрвээ итгвэл чи уучлагдаж аврагдах аврагданаа. Мөнхийн авралыг авах болно гэд ингээд тэр Библиэл дээр бичсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг л ярина шүү дээ. Одоо энэ ганц үнэн одоо хамгийн сайхан мэдээ. Аврагдана гэдэг. Би аврагдах юм байна. Энийг л ярина.
Тэгэхээр нийгэм бол олон янзаар өөрчлөгдөд тийм ээ. За хууль ч гэсэн янз янзаар өөрчлөгдөд улсын хувьд тийм ээ. Тэгсэн байсан ч гэсэн яг энийг л ярих уу.
Энэ бол хязгаарч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Угаасаа энэ ерөөсө дахиж хэн нэгэн энийг одоо хийгээд одоо өөр аргаар хийгээд хүнийг аварна гэсэн юм ерөөсө байхгүй. Тэгэхээр одоо ганц ярих юм одоо тэр хэл хэдэн зууны турш яригадад ч ирсэн одоо ч яригдан ирээдүйд ч яригдан эцсийн энэ бурхны эцсийн өдөр эртэл яригдана. Харин эцсийн хүн тэр итгэх итгэхгүй хамаа алга л да. Хамгийн гол нь энэ сайн мэдээ дэлхийн ертөнцийн бүх хүн сонссон тэр цагт эцсийн өдөр ирнэ гэж бас нэг Библиэлд тэр нэг тийм үг байдаг шүү. Тий. Тэгэхээр магадгүй одоо цаан 5 хүн үлдсэн юм уу, 50 хүн үлдсэн юм уу, 50,000 хүн үлдсэн байгаа юм уу, 5 сая хүн үлдсэн байгаа юм уу бид нэр бол мэдхгүй. Аа магадгүй тэр 5 хүн, тэр 5 сая хүн яг энэ сайн мэдээг сонссон тэр цагт л бүх юм ер нь шийдэгдэнэ гэд байгаа. Тий, тэрийг л мэд хэрэгтэй.
За энэ бас хэдэн сэтгэглүүд ирсэн байна, би уншичи. Алима цэцэг маа орой мэндэ ганц өх хахтаа амжилт хүсье. Манай цоглооны ахлагч байна гэж. За нөгөө танай цоглооны хүн байх шиг байна, тийм ээ. За бурхан эзнийг таньж мэдээсэ, үнний үгийг ойлгоосаа, эзний хайрыг мэдрээсэ гэсэн комент ирсэн байна. За наран жаргал фэрнлээ. Христ итгэл өөрчлөгдөхгүй гэсэн байна. За. За энд бас нэг хүнийг менш хийсэн байна. За тэгэхээр ер нь сая өөрчлөгдөхгүй гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгвэл одоо ингэдэг гинэ. Дэлхий дээр нэг шинжлэх ухааны нээлт гарах үед 100 шинжлэх ухааны ном, за 100 шашны ном утгагүй одоо худлаа болдог гинэ. Яг тийм ёжилсон үг байдаг. Негийг хайрцсан 100 тийм ээ. Нэг нээлт гарлаа 100 ном хэрэггүй боллоо гэж. А Христ итгэл одоо тэр Библийн тэр өөрчлөгддөг юм бол тэгээд одоо тэр олон шинжлэх ухааны нээлтүүдийг яаж таваад яваад байна?
За. Болтой яах вэ? За чи эхлээр.
Тэгэд яг ингээд Библийг судлаад бидэд нэг бас тэр нэг мана нэг англиний багш маань бас биднэрт Библийг англи хэлээр зааж исэн багш байсан. Тэгээд тэрэнд
одоо 99 оны юм ярьж байгаа тийм ээ.
Тэгээд тэр ах маань одоо ингээд англиар англи биднээс цаагаад бид нэр хамтдаа Библиэс уншаад ингээд явчихсан. Тэгээд тэр одоо нөгөө хувиршгүй өөрчлөгдөхгүй тэр Библи гэдэг номынхаа тухай ахвал хэлэхдээ би энэ номыг одоо тийм одоо 40 жил уншиж байна гэж хэлсэн байгаа тий. Тэгэхээр тухайн үед бол яг бодохдоо одоо тэр ухаантай мундаг бидний нэрийг тэр хүн байна. Яхаар нэг номыг тий. 40 жил уншиж байна. Тэгэхээр унших болгонд сөхөх болгонд эндээс яг тий. Одоо оюун ухаан, мэрэгэн ухаан ундран гарч идэг гэж бид нарт хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо тий энэ номын дотор л нэг онцгой юм байна гэсэн зүйлийг харуулж байгаа. А тэгээд энэ чинь яг хэрвээ яг үнэхээр тэр үнэн бодтой зүйл бичигдсэн тийм байх юм бол энэ бол өөрчлөгдөх боломжгүй. А тэгээд бид нар бас дээрээс нь судлаад яаж хаар энэ дээр одоо ерөнхийдөө нөгөө хүн төрөлхтний үүсэлийн талаар ярих юм бол бүтээлийн онол тийм ээ. А нөгөөх нь болохоор хувьслын онол гэсэн хоёр зүйл яваад байгаа хэвчлэн тийм ээ. Тэгээд бид нар бол угаасаа хувьслын онолын талаар бол одоо сураад ирсэн хүмүүс байгаа тийм ээ. Тэгээд чарльз Дарвин гэдэг хүний бас тэр одоо яг төрөл зүйл одоо тий хүний гарал үүсэл мөслийн талаар ярьдаг зүйл байгаа. Тэгээд тэн тухайн үед хичээл дээр бид нар нэг зүйлийг сонсоод би өөрөө маш их гайхсан. Юу гэхээр Британика гэдэг тойл бичгэн дээрээс харахаар нөгөө за ингээд нэг төрлийн амтнаас өөр нэг төрлийн төрөл зүйл ингээд үүсээд илүү хөгжөөд ч юм уу тэгээ явлаа гэхэд тийм ээ. Одоо археологийнхан байна. Археологийн олдрууд олдоод ингээд ирэхээр одоо нөгөө за нөгөө хэрвээ бич ч юм уу тэр одоо бас хармагчин ч юм уу тэр амтных нь ясалтаад байгаа тийм ээ. Тэнгүүтээ эртний хүний одоо археологийн олдвар тийм ээ одоо бас яс олдоод байгаа. А тэгвэл тэр хоёр амтны дундлынх нь нөгөө холбоос уу юу тий тэр одоо нөгөө зураг мураг байдаг ш нь
зурцаа. Австралиопитек, тэриопитек
одоо дунд нь тий гэтэл тэр дунд нь байгаа төрөл зүйлүүдийн нэгнийх нь ч одоо олдвар олтоогүй юм байл. Тий тэгэхээр одоо тэрийг болохоор англиар болохоор missing link буюу тийм ээ одоо холбоосууд тэ олдоогүй алдагдсан холбоосууд гэж үздэг. А тэгэхээр эндээс ингээ харахаар бид нэр Библ маань юу гэхээр эхлэл гээд эхний номон дээр одоо бүтээлийн тухай хэлдэг. Энд дээр юу гэж хэлсэн бэ болохоор альва амтэн тэ альва зүс бол яг төрөл төрлөөр одоо бүтээгдсэн байдаг гэж хэлдэг. А гэтэл бол тэр ингээл ерөөсөө нөгөө бидний нөгөө биологийн номон дээр үсэг нэг эстэ одоо амтнаас тийм ээ одоо 19-тэ амт үсэх тийм талаар бол яригдахгүй байхгүй тий.
За яг энэ талаар ч нөгөө бас нэг сайхан гений мэдээллийн сан гэсэн шинэ нээлт гарснаас болоод хувьслын онол бол ер нь боломжгүй болж таарлаа гэсэн дэлхийн нэг төрөний хэсэг шүүгсэн шүү дээ тийм ээ. Тийм байна. А тэгэхээр ер нь шинжлэх ухааны нээлтүүдтэй Библийг ингээд авцалдаад яваад идэх гэсэн үг үү?
Ер нь ийм шүү дээ. Одоо энэ байгалийн буюу физикийн хуулиуд.
Аа.
За сүнслэг хуулиуд байна. Энэ чинь бүгд бурхан бүтээсэн баг. За мэдээж эрдэмтэд гэдэг бол эрдэмтэд сайн эрдэмтэн хүн гэдэг чинь сайн таамаглал төвшүүлдэг ер нь хүмүүсийг бас хэлнэ шүү дээ. Тийм олон үнээ бичсэн, олон үнээ судалсан юм харьцуулж агаад тэр тэгж бичсэн байна, энэ ингэж бичсэн байна. За тэгвэл энэ хоёр юун дээр дүн шинжилгээ хийгээд үзвэл ингэсэн байх магадaltaй. Гэхдээ нэг магадлалын одоо онл монлоор ингэ яриад.
Тийм гоё ингэ
судалгаа. Тэр зэрэг яг магадлалын онл чинь бичсэн, Эйнштейн өөрөө еврей хүн бурханд итгэдэг тэр бурханы үгэн суурилжээж энийг нээсэн хүн шүү.
Тэгэхээр
нэг яг одоо ингэ нэг гайхамшигтай шинэ бүтээл ингэ нэг нээлт хийгдэхэд 100 гаруй одоо шинэ тухайн ном маш олон шашны ном юунууд байхгүй үүсгэдэг чи. Тэр бол үнэн. Ягаад гэвэл үнэхээр яг Библиэл дээр буюу яг Бурхны тэр бүтээлийн онол дээр тулгуурлаж нээгээгүй тэр нээлт энэ төр бол үүсгэдэж штэ. Одоо яг энэ чинь бүтээлийн онол дээр тулгуурлаад шинэ бүтээл яг тэр байгалийн тэр хуулийг таньж мэдээд Бурхны бүтээсэн тэр хуулийг таньж мэдээд нэг нээлт хийгдэхэд тэд нар бол үүсгэдэг. Ягаад гэвэл баримтаар нотлогдоод нөгөөдүүлэх бол өчнгөө олчлоо гэсэн. За түүнтэй адилхан олон олон шашнууд бас яг л одоо энэ бурхны тэр аврал нийгүүлсэл гэдэг юм хайгаад явж байгаа олон бол тийм урсгал янз бүрийн шашнууд бол байна. Мэтэж бид нар бурхны яг энэ жинхэнэ үнэн эртэнцээ эзний тэр үнэн одоо тэр зарчим юм дээр суурлагдаг бол бас л үүсгэгдэн. Тэр бол наач юм бол үнэн. Үүсгэгдэх нь гарцаа.
Тэр түрүүн та одоо Альберт Эйнштейн өөр Библиэд итгэдэг хүн байсан гэж хэллээ шүү дээ. Ер нь яг ингээ Библиэд итгэдэг байсан тийм эрдэмтэд хэр болон байдаг юм. Зөвхөн Эйнштейн л урдаа гараад яваад
байна. Библиэд итгэх биш. Тэд нар ч мөр ерөөсөө яг одоо ертөнцийн эзэн бурхны одоо тэр жинхэн бүтээл юм, онол, зарчим бүх юмд нь одоо итгэж тэ бүр одоо өөрсдийн биеэрээ одоо мэдрээд одоо ийм хүн байхгүй. Зүгээр нэг Библиэд гээд
Библ төвтэй тийм одоо
Библ бол
судалгаа цаашаа хийгээд
байгаа. Библ бол Бурхны үгийг бичсэн одоо Бурхны үгийн бичмэл бичээсэн үү. Түүнээс гадна Бурхан бол зөвхөн Библиэр дамжуулахаас гадна одоо үйл явц энэ байгаль ертөнцийн хувирал өөрчлөлт тийм үү? Хүмүүс өөрийн одоо итгэмжээ иш үзүүлэгч төрөл бүрийн одоо хэлбрээр өөрийн үгээ одоо ч хэлсээр одоо ч өөрийнхөө нууцыг одоо үнэхээр яг бурхны өмнө даруу өгөөд бурханаас имээж бурхны үгийг зарчмын дагуу гим зэмгүй явдаг ийм хүмүүс ч гэсэн бурхан өнөөдөр гайхамшигтай тэр нууцудаа хилээд бичүүлээд нээлтийг хийсээр ч байгаа. Тэгээ заавал одоо нэг эрдэмтэй доктор цолтой хүн ч ингэж тэр нээлтийг хийд юм биш. Бурхан хэрвээ өнөөдөр би энэ дэлхийн ертөнцид хүмүүс хүнд өрлөгтөнд үнэхээр яг энэ хайрын улмаас хийх ёстой, мэдэх ёстой юм байна гэвэл магадгүй чамаарч дамжуулаад маргааш ямар ч гайхамшигтай нээлтийг хийх юм. Гэтэ магадгүй чи бурхны авралыг авсан байх ёстой, бурханд итгэдэг байх ёстой, бурханы өмнө гинцэмгүй байх ёстой, ариун мэдээж тий даруу имээдэг байх ёстой байх. Зүгээр ийм учраас одоо Ньютон маш олон эрдэмтэд байна шүү дээ. Одоо израилчууд бурхны жинхэнэ ард түмэн. Дэлхийн одоо Нобелийн шагналтнуудын 22% нь израилчууд буюу еврейчүүд байна шүү дээ. Нобелийн шагналыг ямар хүн авдаг тийм үү? Энэ дэлхийн хамгийн шилдэг тэр хүний эрдэмтэн жинхэнэ юмыг одоо нотолсон.
Яг хүн төрөлхтний төлөө юм
гайхамшигтай нээлт хийсэн хүмүүс авч байгаа. Тэгтэл еврейчүүд 6 сая хүн авдаг. 22% нь еврей хүн байна. Дэлхийн төр бомтнуудын 25% нь еврей хүн байна. Оскарын шагналт одоо кино найруулагчдын 30% нь 10 одоо мундаг кино найруулагчдын 3 нь еврей хүн байна. За тэгэхээр эн чи яаж юм нөхөр ерөөсөө тэр хүмүүс яаж юм бурхны энэ зарчмуудыг мэддэг бурхан дуулууртай итгэмжтэй үнэхээр яг бурхны үг зарчмын дагуу явдаг учраас тэр хүмүүс бурхан тэр нууцудаа нээлэх гайхамшигтай ивэл өрөлийг өгсөн байгаахгүй. Яагаад Монгол улс тэгвэл 3 сая хүнтэй юм болоод дэлхийн тэр бомтнуудын 12-15% нь Монгол хүн байж болох нь вэ шүү дээ. Нобелийн шагналтаа бүх эрдэмтдийн 22% нь еврей хүн бол 11% нь Монгол хүн байж болох нь вэ шүү дээ. 3 сая хүн.
Тийм тийм байх болох нь энэ.
Зарчим нь юу байна вэ гэхээр ерөөсөө л тэр ертөнцийн эзэн бүтээгч эзнийг таньж мэдхгүй тэрний тэр тэнтэй тогтоосон харилцаа байхгүй юм ухраас л тэр бүхнийг авч чадахгүй монголчууд ялгараад байгаа. Тэргээрэл ялгаатай байхгүй еврейчүүд монголчууд хоёр. Тэрнээс тэр хүн амын их баг өнөө тэр ерөөсөө. Хамаагүй тэр одоо яриад байвал ч нэ юм байна дөө. Тэгээд энэ зүгээр.
За тэгэхээр ганц
зүгээр энэ дээр нэг юм хэлэхэд бас юм байгаа шүү дээ. Шинэ тухайн ба Библи гэдэг өчнөө одоо олон бүр мундаг эрдэмтдийн бүр ингээд нотлоод үнэхээр Библи энэ шинэ тухайнний нээлттэй ямар уялдаатай үнэхээр ямар шинэ тухайн Библиэс ямар ямар одоо тий нууцуудыг олж мэдээд ямар эрдэмтэн энэ зүйлийг одоо нээсэн гэдэг
тийм байна тийм ээ. За ер нь бол ойлгомжтой тийм. Би бас нөгөө баримт дээр нэвтрүүлгийг явуулсан олон хүний амнаас энийг сонсож байгаа тийм. Яг хөө дахин дахин хэлүүлээд байгаа л да. За тэгэхээр ер нь бол ганц хөхийн хувьд одоо насын асууж болох уу? Ер нь нас сүд өрхий 50 цаа явж байна. За тоогоор хэлдэг юм ахэр би нэг тэж шахаа явж байна гэдэг та багцаа хэлээч.
Чи өөрө хэдтэй гэж бодож байна?
За нэг 50-аас 60-ийн хооронд юм болоо.
Яг хөө би одоо 63 нас хүрч байгаа.
Тэгэхээр та чинь хэдэн онд Христэд итгэсэн бэлээ?
2008 онд. 50 настад.
50 настад. Одоо өнөөдөр ер нь та ямар ажил эрхэлж байна? Хагай институтын үндэсний сурагч багшаас гадна өөр бас ажил эрхэлж байгаа юм.
Яг нь тэр бол зөвхөн би яг чуулгандаа бас ингээд чуулганыхаа үйлчлэлд бас туслана. Хагай институтэд бас ер нь бас эн өгөхийн тийм ээ баяр хөөр авахын одоо нууц гэсэн одоо юм
зөвхөн бас та нэг Азийн хөгжлийн банк энтер гэдэг
юм. За яг үндсэн одоо улс нийгэмд ажиллаж байгаа ажил нь Азийн хөгжлийн банкд байгаль орчин нийгмийн хамгааллын бодлогын одоо зөвлөх хийдэг. За одоо яг ингээд Германы засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ баруун бүсэд том баруун 6 аймгийн хамарсан том төсөл байна. 7 жилийн. Биологийн олон янзуудыг хамгаалах, уран цэслийн өртлөнд тасан зөвцөх гэдэг төсөл. Тэрэнд одоо тэр орон нутгийн асуудал хариуцсан зохицуулагчаар. Олон улсын зөвлөх багт би зохицуулагчаар ажилладаг.
Харин төрөө бичих гэсэн чинь бас нөгөө юун дээр багтахгүй байгаа гэсэн. Тэг. Болтойхын хувьд одоо энэ Хага институтгийн яриад байгаа. Би бол яг олон улсын нэг сургалтын тийм юу юм байна хөтөлбөр байд юм байна гэж ойлгож ирсэн. Гэхдээ ер нь сайн мэдээ та холбоотой болоо явцсан уу тийм ээ.
За тэгээ манай Хага институт нь болохоор одоо юу гэхээр бид нэр тий одоо Христэд итгэдэг удирдахч манлайлагчдыг тийм ээ. Одоо бас одоо бэлтгэдэг тийм сургалтын байгууллага байгаа. Тэгээ мэдээж одоо Христэд итгэдэг ийм хүмүүсийг бэлтжиж байгаа учраас бид нар тийм ээ. Христ итгэл одоо энэ сайн мэдээг бол бид нар өөрөө ирэхгүй тоохогтлаг ийм одоо байгууллага байна. Тэгээд тэгээ мэдээж төрүүний хэлсэн юм дээр би дээрэс нь бас л нөгөө эргэл нөгөө Библи рүү ормоор байгаа тийм ээ. Нөгөө еврейчүүдийн ухаан гэж хэлжсэн тэр еврейчүүдийн гараад байгаа ухаан нь юунаас улбаатай гэхээр тэр нь одоо цааталтаа бурхны мэрэг ухаан явж байгаа. Тэгээд тэр еврейчүүдийн амжилт бүх юм бол яг тэр Библи дээр байгаа. Тэгээд одоо хэрвээ Библи унших боломж байвал одоо тийм нийт сонсогчдаа бас Библи уншаад үзээрэй гэж би бас уриалмаар байна. Тэгээд за тэгээ манай Хагийн институт бол ер нь бол олон улсын хэмжээнд яг тэр удирдахч манлайлагчдыг одоо тий чадварчулдаг юм сургалж явуулдаг юм байгуулаг байна.
Тэгээд тэгтээ юм байгаа. Яг Хага институт маань яг үхэр одоо үнэхээр улс нийгмийн чухал тийм ээ хост юунд одоо ажиллаж байгаа. Үнэхээр олон нийтэд төр засагт тийм ээ одоо ингээд үйлчилж ажиллаж байгаа ийм одоо хүмүүст Христ итгэгчдээ илүү одоо ингэж яг ингэж тэр бурхны мэргэн ухаан одоо энэ жинхэнэ бурхны хайраар одоо яг жинхэнэ одоо ажил үүргээ гүйцэтгэхэд илүү өөрсдөө үлгэрлэн манлайлах тийм ээ бас бусдад одоо энэ сайн мэдээг одоо хүргэх тэр чадах юмыг сайжруулах зорилготой юм сургалтууд хийж байгаа байхгүй
юу? Ер нь яг удирдахчдад зориулсан одоо Христ итгэлтэй холбоотой сургалт гэсэн үг байна шүү дээ тийм ээ.
Тий, ер нь одоо Христ итгэлтэй ертөнцийн эзнийг одоо таньж мэдсэн Христ итгэдэг олон олон одоо хүмүүс улс нийгэм төр засгийн байгууллагад амжилттай ажиллаж байгаа. Гэхдээ энийг бол бид нэх одоо тэр төрөхөөсөө илүү ийм хүмүүс яаж нөхөр үнэхээр бурхнаас имээдэг учраас чин шударгаар ажилтдаг альва буруу зөрүү үйлдэлээс хол байдаг. Тэгээ ер нь эцэс бурхнаас имээдэг бурхны өмнө даруй ийм зүрх сэтгэлтэй өдөр тачнар одоо олон болохын хэрэгэр улс нэгэн маань цэвэршин тийм ээ төр засаг маань илүү эрч хүчтэй зөв шударга ажиллана тийм учраас тэр боосонд ажиллаж байгаа тийм итгэл нэг тахтус өдөрдөгчдийг одоо илүү бас тийм ер нь библийн зарчмыг одоо илэн илүү таниулж мэдүүлэх хамттай илүү библийн зарчмуудыг судлах Библи дотор ч асар их нууц байна шүү дээ. Одоо бид нэр Энэ нууцыг
Тэгэхээр ер нь бол яг одоо сайн талаар нь тийм ээ шударга ажиллах хэрэгтэй. За тэгээд одоо юу гэдэг нь эгчин сэтгэлээсээ байх хэрэгтэй гэдэг үднээс нь л одоо тэр ажилд нь бол нөлөөлдөг гэсэн үг. Би бас нэг өмнө сайхан нэг нэвтрүүлэг хийжсэн л та нэг Пүрвдөрж пастортай Христ итгэл ер нь одоо үндэсний аюулгүй байдалтай жоохон занал хийлээд ийнү тийм ээ ягаад энэ одоо христийнх ингээл нэг тийм холбоо үүсгээл янз бүрийн болоод ийнү гэдэг талаар ярьж ирсэн. Тэр тийм нэг нөлөөлөл мөлөөлөл цаавар нь явахгүй яах вэ?
Одоо үндэсний аюулгүй байдал одоо жоохон яаж одоо сайнэр нөлөөлөд байгаа үл одоо үнэн сайнэр нөлөөлнө. Одоо үндэсний аюулгүй байдлын төлөө одоо христ итгэдэг бүх хүмүүс өдөр шөнө нөгөө залбирч байна. Одоо энэ бол бурханаас хамгаалалт гуйж байна. Үндэсний юм энэ аюулгүй байдлыг хангаж өгөөч. Эх орны юмгийн намар тайван аюул гамшиггүй дайн дажингүй байлгаж өгөөч. Ингээ залбирч байна. Ангиул одоо үндэсний аюулгүй байдал одоо сайнэр нөлөөлж ийн гэвэл би одоо дэмжиж байна. За муугар нөлөөлж ийн гэвэл би бол одоо зүгээр ёстой мэдхгүй байна. Одоо би бол гайхаад байгаа байхгүй юу? Манай харин манай одоо хоёр том дэлхийн хамгийн хоёр том гүрний дунд байгаа шүү дээ Монгол улс. Цэрэг зэвсэг улс төр эдийн засаг одоо дэлхийн 1 2 одоо номерын одоо тийм үх хятад орсон. За олон зуун жил Монгол улс одоо яг ингээд энэ том газар нут төр 3 сая хүн ам тийм үү байлаа шүү дээ. Энэ хоёр улс зүгээр муугаар ярихад энэ аль хэдийн хуваагаад авчихад бол энэ хоёр улсын үйдээс хийч нэг юм хэлж чадахгүй. Оо Монгол улсыг хөгжүүлж ийн одоо бид нэр хойтлын Орос уртлын манай хятад хамгаална ашиглан энэ хүмүүсийг сайхан боловсруулан сайхан болгож ийн гэд тэгээд эзлээд автсан байхад бол хинч дуугарч чадахгүй. Харин хин хамгаалаад байгаа би бол ерөөсөө ертөнцийн эзэн бурхан л энэ хоёр улсын гүрний ерөнхийлөгч төр засаг ард түмний зүрх сэтгэлд бурхан хүрч байгаа учраас Монгол улс ингээд айх аюулгүй амар тайван дайнд дажингу өлсө цангахын зовлонгу
та бол тэгж боддог байх нь шүү дээ тийм
үү итгэдэг бодох биш өөр итгэж юм бүр нүдэн дээр харагдаж байгаа байхгүй үгүй тэгэхэд одоо харалтаа ингээд төвд мүүд байна одоо хятад хизээний эзлээд автономит болгоод автсан өчнөө олон олон улс жижигхэн улсууд алга болцсон л байгаа
тэгэхээр зөвхөн төрөвч нэг тиймэрхүү байгаа шүү тийм үү
тий тэгэхээр би бол бүр бодох биш өөр итгэдэг харин энийг олон хүн бүр итгээсээ олон хүн харин бүр ертөнцийн эзний хамгаалалт энэ үрд мөнгө байхын төлөө харин залбираасаа гэж бодож байна. Тэгээ энэний төлөө бид нар чинь тэр сайн мэдээг яриад байгаа байхгүй юу? Улс их орныхоо төлөө бас энэ сайн мэдээг яриад байна.
За яг би зүгээр нэг халтхан л асуусан. Яг энэ сэдв бол өөрөө тустай сэдв тийм том сэдв гэж ойлгож байна. Тэгэхээр түрүүн бас нөгөө за сүүлийн асуулт асууж нэвтрүүлгийн маань цаг бүр өнгөрөө явцсан байна. Тэгэхээр Таавал одоо 63 нас шахаж явна гэлээ тийм ээ. Аа тэгээд 50 настай дээр Христэд итгэсэн гэлээ. Түрүүн би бас таны ярианаас нэг юм яг анзаарсан нөгөө 10 жилийн өмнө нэг охин ингээд танд Есүсийн талаар ярьсан. 10 жилийн дараа би итгэсэн. Би тэгээд итгэснийхэн дараа 10 жилийн өмнө итгэчихгүй яваа гэж бодсон гэд хэлжсэн. 40 настай дээр итгэсэн бол танд одоо илүү ах байсан уу? Яагаад та тэгж утсан юм?
Яг 40 настай да 50 настай да 60 настай да 70 настай да авралыг авах нь бол хэдэн настай да авах нь бол гол биш авах нь чухал авралыг авах. За зүгээр тэр мөнхийн аим уучлалыг авахын хажуугаар энэ хорвоо дэлхий дээр бурхан биднэрт өгдөг үнэхэр гайхамшигтай өрөөлүүд байдаг.
Аа.
Хамгийн наадсан зүгээр амар тайван баяр баясал тийм үү?
Аа.
Тэгэл одоо эрүүл мэнд илүү хангалуун байдал, амжилт ололт хөжил дэвшил. Энийг би 10 жилийн өмнө авсан бол 10 жилийн хугацаанд би хичнээн их ивэл өрөөлийг авах байсан. Тэрийгэл одоо бонусаа алт 10 жил алтцсан л гэсэн.
А
мөнхийн аймаг бол авах нь магадгүй хүн өнөөдөр хүн 100 настай хүн өөх гээд орно эмнэлэг тэмчиж яхад сайн мэдээ сонсоод Иесус тэр хүний өмнөөс гими шийтгэлийг хүлээсэн юм а гэдэгт итгээд би бол үнэхээр итгэж байна. Иесус минь ээ гэж итгэхэд тэр хүн авралыг авна. Гэхдээ харамсалтай нь тэр хүн Харин өшөө гой энэ амьдрал
дээр таны хүрээ нэг амьдралын хувьд
амьдралынхаа хугацаанд авах байсан тэр өрөөлүүдийг л авч чадаагүй.
За баярлалаа. За манай болдойхын хувьд бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд тийм ээ. Яг одоо нийт сонсож байгаа хүмүүстэй хандаад хэлэхэд юу гэж хэлмээр байна. Тэгээ нэвтрүүлгээ төлөө дуусгая тийм ээ.
За тэгээд тийм. За тэгээд түрүү бас хэлсэн библийг бас тийм унших боломжтой бол та бүхэн бас уншаарай. Гэж одоо библийг уншиж үзээгүй уншаагүй бол уншаарай. Энэ бол дэлхий дээр байдаг хамгийн их түгээгдсэн, хамгийн их уншигдсан ном байдаг юм шүү. Тэгээд тэгээд дээрээс нь бас одоо тийм христчин хүмүүс бол одоо улс орн болгонд байдаг. А энэ бол ерөөсөө нэг тийм одоо Монголд байж гэнэ гэд гайхаад ах юм бол ер нь бол байхгүй. Тэгээд ерөөс сэтгэлийн тухай бас ярилцах боломж байл тэр хүмүүстэй бас ярилцаараа. Тэгээд та бүхэн бас гэрээхээ ойрлцоод байдаг сүмч болгон бас газруудаар очих тий итгэдэг найзуудтайгаа бас уулзах, ярилцах асуух боломжтой шүү. Тэгээд та бүхнийг өөрийн одоо эзэн Есүс эзний нэрээр бас өрөөж байна. Тэгээд
За бидний урилгыг хүрэлцэн авч бидний урилгыг хүлэн авч хүрэлцэн ирсэн та баяртай баярлалаа. За сонсогч танд Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг шууд дараа хүрлээ. Бидэнтэй хамт байж комент бичиж асуулт асуусан хүмүүст баярлалаа. Бас бидэнтэй холбоотой санал хүсэлтийг та 8085 99 гэсэн утсаар ирүүлэх боломжтой. Би өнөөдөр оролцсон хоёр зочиндоо болон бас баримтд яриа нэвтрүүлгийн багт уламжлах боломжтой шүү гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд эхлэл өнгийн шин дугаараар эргээд уулзлаа. Төр баяртай.
За баярлалаа.
Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан. Үннийг үзсэн. Сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.